Posloucháte podcast Pořadu snídaně s Ondrou, Johanem
a Bárou.
O všem, co jste nestihli ve vysílání.
Celý díl snídaně najdete na Nova.cz a Vojo.
A my pokračujeme ve snídani, která je dneska v krimi stylu a je s námi investigativní novinář Janek Kroupa. Hezké ráno.
Dobrý den.
Janku, jak vzpomínáte na 90. léta, protože vždycky to je takový jako první téma, když se řekne kriminalistika, mi přijde, že vlastně ty 90. se o nich mluví, jako že byly divoký. Tak je to pravda? No,
jako v jistém smyslu jo, ale já mám za to, že oni zase tak jako úplně neskončili. Protože samozřejmě se ta situace vyvinula do jiných příběhů, ale lidi, kteří v 90. letech běhali s pistolema a vydělávali veliký peníze, tak dneska už je vydělaný mají. A už jsou starší, jsou trošku rozumnější, už nechtějí vlastně jak si riskovat život. A začíná jako jim odrůstat jako druhá generace dětí, který nechtějí být jako tatínkové, který byli mordíři. Takže takový ten jako vývoj podobnej v Americe, kdy jako míra násilí, která se odehrává, je asi menší, než byla v 90. letech. Ale ty lidi, kteří jak se ten zločin páchají, jsou v zásadě furt stejní.
Takže je to, že se zbraně vyměnili za právníky? Nebo jak si to představit, ten vývoj toho
zločinu? To je trochu jako vždycky. Ten právník může být zbraní stejně tak, jako zbraní může být pistole. Ale já myslím, že dneska už spíš ty jako lidi jsou jako unavený tím násilím. Ono, ty velké vraždy se většinou odehrávaly kvůli velkým penězům. A v 90. letech, tady si pamatujete, byly různý privatizace, byly různý daňový podvody, lehký topný oleje. A to vlastně dneska už úplně není. Dneska jsou dotace třeba. Je takový jako předmět, kolem který se jako odehrávají hrozny různých lumpáren. Ty daně samozřejmě jsou vždycky jako pokušení pro lidi jako je neplatit nebo se jim nějak vyhnout. To znamená, tenhle ten princip je furt stejný. Ale zároveň ten stát je sofistikovanější v tom, jak vlastně bránit to, co potřebuje.
Pamatujete si na svůj úplně první případ, který jste vyřešil?
Pamatuju se na první případ, ale nemůžu ho tady úplně vyprávět, protože by byl trochu nepřístupný. Mm-hmm. My jsme, to bylo v občanském judu, tak jsme točili v 95. roce, v 95. nebo 96, já už se to nepamatuju. Že na Václavském náměstí lehký děvy si vodili lidi do bytu naproti mateřské škole. A to byl ten příběh, byl jako zajímavý, vám to řeknu, až se to vypne.
To diváci určitě moc rádi slyšeli. Věděl jste, od jak živa, že chcete dělat investigativní novinařinu? Že vlastně pokud novinařina, takže to bude v tomhle směru? Protože přece jenom, říkám si, na to člověk musí mít náturu a umět třeba pracovat se stresem a se strachem.
Můj táta podepsal chartu 77. To znamená, my jsme vlastně vyrůstali v rodině, kdy jako ten stát a policie jaksi nebyly pro nás instituce, kterým bychom jako úplně řekl bych, jako důvěřovali. Táta kdysi říkal, že nás všechny, a já jsem z 6 dětí, že nás všechny vychovával s tím, že skončíme v kriminále, abychom tam obstáli. Protože když komunismus běžel, tak zevnitř toho totalitního režimu je strašně složitý představit si jeho konec vlastně. A potom po revoluci, tak já jsem vlastně relativně brzo odešel z domova a v nějakých 18 nebo 19 letech jsem odjel do prvního válečního konfliktu. Já jsem dělal pozorovatele v roce 94-5, když končila válka v Bosně. A říkám 19-20. A pak, když jsem se vrátil, tak jsem hledal práci, která by mě vlastně zajímala. A novinařina byla jedna z těch jako možností, která pro mě byla zajímavá.
Když tady byl pan Klímák, vyprávěl o Discolandu. Právě v Discolandu vyhazovače dělal David Berdych. A Berdychův gang jako takový je vlastně taky váš případ, že jo? My jsme četli, že vy jste potom dokonce i s Davidem Berdychem dělal rozhovor. potom...
Já jsem s Davidem Berdychem dělal rozhovor ještě, když byl Berdych jaksi v rozkvětu, protože jsem si myslel, že to byl on, kdo naplánoval přepadení banky na Praze 6. Uh-huh. Tak jsem se ho zeptat, jestli je to pravda, že to udělal, on. A on tehdy jsme se handrkovali přes dveře. Ale ono jako je trošku nespravedlivý tomu říkat Berdychův gang, protože on to vlastně nebyl Berdychův gang. On to byl gang, který řídili policajti. Aha. A vymysleli systém, že nechávali uníst a přepadnout podnikatele. No a pak ten případ sami vyšetřovali. A zavřeli za to třeba někoho jiného. A nebo dokonce dělali, oni dokonce zařídili, že Davidovi Berdychovi dali úkol, že má objednat přepadení banky kousek za Prahou a do auta dali GPSku těm chudákům, kteří to přepadení šli udělat. No a pak to přepadení vlastně sami odhalili. Ale nic jiného v tom nebylo. Nebylo v tom tak, že by tam jako sebrali peníze. Oni jenom chtěli být úspěšní a tak tam poslali vlastně na popravu tři lidi. Tam byl byl kluk, který byl původně v cizinecký legii, takovej šílenec, u kterého bylo jasný, že když ho budou chytat u toho bankovního přepadení, tak bude střílet. Měli to vymyšlený tak, že ty kluci přepadli tu banku, ve které normálně byli lidi, ty policajti jako na to koukali, vyšli ven a do minuty tam byla urna. Strhla se tam strašná přestřelka, toho kluka střelili do hlavy, jenže on to přežil. A odsoudili ho. Ale vlastně tohle už byl jeden z těch případů, který už se začal vlastně valit, protože to bylo divný. Najednou bylo jasný, ten kluk, pak se ukázalo, kdo to vlastně objednal, to, tím se vlastně jako začalo ukazovat směrem u Davidu Berdychovi a už se začala kolem něj smyčka vlastně utahovat. A
jaké to je potom teda dělat rozhovor, nebo evidentně vy vůbec jako nemáte zábrany, když já si to nedokážu představit, že vlastně jdete...
Jsem se ho na to šel zeptat.
Jdete k němu, jak jsem se na to zeptal.
Co jiného budete dělat, že jo? Vy se taky jdete zeptat jako na to, co vás zajímá. Já se taky jdu zeptat na to, co mě zajímá.
No ale moment, ten rozhovor, který my máme tady teď, se nedá srovnat s tím, který vy jste měl s panem Berdychem.
Víte, že to je jako...
Tak byly tam, byly mezi náma dveře, to byl rozdíl, jako, ale jinak zase jako o tolik jiný nebyl. Lidi, kteří se zločinem zabývají, nejsou jenom ve 100% jako zlí. Nikdo není jenom jako 100% jako gauner. Ty lidi mají nějaké emoce, mají jako David Berdych měl vždycky jako velmi dobrý vztah třeba se svou ženou, nebo dneska ženou, tehdy přítelkyní, která na něj čekala 15 let, když on seděl v base. On jako měl spoustu jiných zájmů, jako chtěl měl vlastně jako v době, kdy vlastně byl na vrcholu, tak zároveň byl v největším stresu. On se strašně bál. Jako ty lidi taky prožívají jako emoce. Oni nejsou jenom jako velký frajeři s pistolema, ale jsou to prostě jako do určitý míry sraby, který taky se bojí, že tamhle ten ho zastřelí, tamhle ten ho může taky uníst. Když pak to vlastně celý skončilo, Berdych
se přiznal. Promiň, že do toho skáču, ještě jeden vstup nás čeká. No. Tak dokončíme to v dalším vstupu, ať se máme na co těšit.
Problém,
zatím moc děkujeme, je s námi investigativní novinář Janek Kroupa. Další zajímavý rozhovor nás čeká právě teď, protože je tady s náma dnes už podruhé. Janek Kroupa, ještě jednou hezké ráno.
Hezké ráno. Janko, co všechno jste ochotný udělat pro to, abyste rozkryl nějakou kauzu? Protože my jsme četli, že jste se třeba proměnil v obchodníka nebo mafiána a podobně. Tak tam ty meze žádné nejsou?
Jako v tom, co bych si jako na sobě nechal narůst nebo ostříhal, ne, tam nejsou.
Tam nejsou. Ale jako, co to třeba bylo za tu kauzu, kdy jste se musel proměnit v obchodníka? Jako, proč to k tomu vedlo?
Vlastně? Já jsem se v obchodníka měnil víckrát. Měnil jsem se v majitele nevěstince, měnil jsem se v obchodníka se zbraněma, v obchodníka s drogama, v obchodníka s bílým masem. Vždycky to bylo proto, že jsem se snažil dostat do nějakého prostředí. Když jsme dělali obchod se zbraněma, no, tak jsem logicky musel vystupovat jako někdo, kdo ty zbraně chce někam odvíst.
Ale není to vlastně už svým způsobem trochu podezřelé, že najednou se objevíte jako nový obchodník se zbraněmi? No, vlastně...
Je a to je právě taky jako složitost té věci, aby to jako nebylo podezřelé. To znamená, my když jsme to dělali, tak jsme to dělali s kolegama z Polska. Koupili jsme firmu v Americe, která opravdu reálně existovala. Vytvořili jsme ji historii, takže když se na ní někdo jako kouknul, tak viděl, že ta firma už několik let vlastně jako obchoduje. A já jsem tam vystupoval jako zástupce ředitele, protože samozřejmě jako nejsem odborník na zbraňový systémy. Já nevím, kolik váží bedna samopalů, nevím, kolik se tam vejde těch samopalů, kolik se těch beden vejde do letadla. Takže vždycky, když jsem se dostal do situace, že jsem něco nevěděl, tak jsem říkal, já to musím zjistit, musím zavolat šéfovi. A měl jsem na telefonu člověka, který tyhle všechny věci věděl.
V minulém vstupu jsme nakousli Berdychův gang, rozpovídali jsme se tady o tom a my jsme našli reportáž, snad úplně první reportáž v televizních novinách, na který byl zmíněný Berdychův gang, tak pojďme se na to podívat.
Na několika místech naší země v těchto chvílích probíhá mimořádná akce elitního útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Kriminalisté zatýkají rozsáhlou síť několika desítek lidí, kteří mají na svědomí ty nejzávažnější zločiny. Mezi členy gangu jsou podle všeho i policisté.
Toto jsou záběry staré pouhých několik hodin. Elitní policisté na nich zatýkají gang, v jehož řadách jsou i jejich kolegové. A to jak bývalí, tak současní. A dokonce z odboru pro boj s organizovaným zločinem.
Jsou mezi nimi i bývalí a možná i současní policisté z prestižních útvarů, tak tyto praktiky si opravdu nezadají s praktikama filmových mafiánů.
Asi 20členný gang se podle důvěryhodných informací zaměřoval na únosy, vydírání a přepadávání bohatých podnikatelů. Jen pro ilustraci, výkupné, které požadovali, se pohybovalo v řádech mnoha milionů.
Se jednalo o trestnou činnost páchanou s nevídanou brutalitou vůči obětem, ale právě takovou zákeřnou rafinovaností třeba při jejich typování, chladnokrevností.
Celá síť fungovala řadu let a má mít na svědomí desítky zločinů. V posledních měsících se její činností zabýval i reportér pořadu Na vlastní oči Janek Kroupa. A právě dnes večer o gangu a jeho odhalení poběží jeho obsáhlá reportáž.
Případem se zabýváme asi 3/4 roku a to, na co jsme se zaměřili, bylo propojení vysoce postavených elitních policejních důstojníků do této zločinecké party.
Právě díky propojení s policií a dalšími složkami státní správy mohl gang tak dlouho nerušeně páchat ty nejhorší zločiny.
Díky korupčním vazbám těch pachatelů do státní správy, díky znalostem metod detektivní práce, mnohdy za použití policejní taktiky, výstroje, výzbroje.
Podle detektivů, kteří celou síť rozkryli, se jedná o jednu z nejnebezpečnějších zločineckých organizací působících na našem území. A v tuto chvíli všichni její členové ještě nejsou zatčeni. Jan Tuna, Televize Nova.
Janku, jaké to ve vás vyvolává pocity, když vidíte tu reportáž? A vlastně v té době to muselo být velké zadosti učinění, ne?
Ten detektiv, který tam mluvil, tak to byl detektiv, který já jsem v té době znal asi 3 nebo 4 měsíce. A seznámili jsme se tak, že pro mě jako vlastně Berdychův gang začal tak, že já jsem dělal případy takových podivných sebevražd. Do dneška třeba v Sokolově je uzavřená sebevražda, kdy se chlap střelil do týla, pistoli klečel, měl svázaný ruce, pistoli našli 2 kilometry odtamtud. Do dneška je to sebevražda. A takovýhle sebevražd, jako my jsme vlastně jako viděli jako víc. Člověk se píchnul 2x do srdce, zapích za sebe muž do stromu, zase další klasická sebevražda, kdo by se takhle nezamordoval. A vlastně se kolem toho točila stejná skupina lidí. Pak tam byly do toho nějaký únosy lidí. A napsal mi chlap z basy, že je ve vězení jako oprávněně, čímž ten dopis byl zajímavý. A že když tam za ním přijedu, tak mě jako ty všechny případy, které jsem dělal, vlastně pospojuje. On byl první, já jsem za ním přijel, on mi poskal takový veliký jako obsáhlý svědectví. Vylez jsem z basy a volal mi tenhle ten policajt, že když tu reportáž odvysíláme, tak toho chlapa v tom vězení pravděpodobně někdo zabije a že oni na tom taky pracují. A teď jsme byli v situaci, kdy jsme věděli, že je tady zločinecká organizace řízená policajtama a policajt mi volá, ať to nevysílá. No tak, co s tím, že jo?
Ano.
No, ale my jsme si řekli, že jim dáme nějaký čas, dali jsme jim původně 3 týdny, nakonec to byly 3 měsíce, ale oni opravdu si dodělali svoji práci, já jsem si mezi tím dodělal tu svoji a pak je pozbírali a bylo z toho tohle.
Jako když pracujete na nějaké kauze, víte o tom prostě jenom vy? Nebo je někdo
nejúžitý? Vím o tom já a můj jako nejbližší nadřízený. Takže 2 lidi to vždycky vědí, ale víc ne většinou.
Nikdo jiný. Tak moc děkujeme, že jste nám přiblížil vaší práci. Ať se vám daří a
vám taky.
Mějte se krásně, díky.